ศูนย์การศึกษาระหว่างประเทศและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ที่ชานกรุงวอชิงตันเป็นผู้ดำเนินการสำรวจด้วยการสอบถามความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 4,000 คนในประเทศอียิปต์ปากีสถานอินโดนีเซียและโมร็อกโกนะคะคุณสตีฟคาร์ลผู้อำนวยการโครงการศึกษาทัศนคติต่อนโยบายระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าชาวมุสลิมที่ร่วมการสำรวจในประเทศเหล่านี้มีทัศนคติในทางลบอย่างท่วมท้นต่อรัฐบาลสหรัฐนักวิจัยผู้นี้กล่าวว่าสิ่งที่คนอเมริกันมองว่าเป็นการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนับตั้งแต่การโจมตีในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนคศ.2001เป็นต้นมานั้นชาวมุสลิมมองว่าเป็นการโจมตีศาสนาของพวกตนนะคะ
Very large majority said that it is definitely or probably a goal of the US to weakenAnd divide the Islamic world. And this.
คุณสตีฟบอกว่าส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป้าหมายของสหรัฐคงจะเป็นหรือเป็นการทำให้โลกอิสลามอ่อนแอหรือเกิดความแตกแยกอย่างแน่นอนมีการแสดงความรู้สึกที่ว่านี้หรือมีอยู่ในน้ำเสียงของกลุ่มผู้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนถึงความรู้สึกที่ว่าพวกตนซึ่งเป็นชาวมุสลิมกำลังถูกรุมเร้าปิดล้อมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าคนอเมริกันอาจจะเข้าใจว่าการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนั้นมุ่งเน้นไปที่ผู้ก่อการร้ายแต่ในประเทศที่ไปสำรวจความคิดเห็นมานั้นคนที่นั่นมองว่าสงครามดังกล่าวเป็นสงครามต่อต้านศาสนาอิสลามค่ะรายงานการสำรวจทัศนคติฉบับนี้กล่าวต่อไปว่าผู้ร่วมการสำรวจมีความรู้สึกทั้งในทางดีและไม่ดีเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายอัลไคดาแต่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความมุ่งหมายของพวกอัลไคดาที่พยายามขับไล่ทหารสหรัฐออกจากประเทศมุสลิมอย่างไรก็ตามผู้ร่วมการสำรวจกล่าวไว้ด้วยว่าการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนโดยกลุ่มต่างๆอย่างเช่นพวกอัลไคดานั้นเป็นการกระทำที่ผิดหลักศาสนาอิสลามนะคะคุณสตีฟคาร์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาทัศนคติต่อนโยบายระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์กล่าวต่อไปว่าคำตอบอันหนึ่งที่ได้รับจากการสำรวจและเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือผู้ร่วมการสำรวจจำนวนมากเห็นชอบด้วยกับการตั้งเป้าทำร้ายทหารอเมริกันที่ปฏิบัติการอยู่ในอิรักแอฟกานิสถานและอ่าวเปอร์เซีย
One of the more disturbing findings is that there is substantial support for attacks on US troops in operating in the region
การสำรวจทัศนคติของประชาชนในประเทศมุสลิม4ประเทศครั้งนี้ระบุไว้ด้วยว่าผู้ร่วมการสำรวจส่วนใหญ่สนับสนุนความพยายามที่จะขยายบทบาทของศาสนาอิสลามในสังคมของพวกตนในขณะเดียวกันแม้ว่าคนเหล่านี้จะมีความระมัดระวังเกี่ยวกับค่านิยมของตะวันตกส่วนใหญ่ยอมรับว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นวิถีทางการปกครองที่ดีสำหรับประเทศของตนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน